Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Віталій Рыжкоў – адзін з самых яркіх маладых беларускіх паэтаў. Не маючы сваёй кнігі, ён стаў вядомым не толькі ў Беларусі, і сёння будзе госцем нашай перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» 5 найлепшых беларускіх дэтэктываў вызначае Наталка Бабіна. Да тысячагоддзя гістарычнай Літвы Міжнародная асацыяцыя беларусістаў і амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі выдалі анталогію літаратурных твораў пад назвай «Тысячагоддзе добрага суседства», у якой прадстаўлены 136 аўтараў з абедзвюх краінаў. Сёння мы пагутарым з укладальнікам анталогіі Сергеем Паніжнікам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Калі кіно – найважнейшае з мастацтваў, то дэтэктыў – найважнейшы жанр у літаратуры. Бо няма чалавека, які б адмовіўся пачытаць дэтэктыў – загадкавы, таемны, страшны або іранічны. Так лічыць Наталка Бабіна, наша сённяшняя экспертка. У сваім прыватным рэйтынгу яна вызначае ў гэтым жанры тыя беларускія кнігі, якія дадуць магчымасць забыцца і захапіцца. І застацца ў памяці. Са спадарыняй Бабінай сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадарня Наталля, гэтым разам для свайго прыватнага рэйтынгу вы выбралі дэтэктывы. Скажыце, калі ласка, ці шмат у корпусе беларускіх кнігаў вы знайшлі кнігаў менавіта такога жанру?
У корпусе тэкстаў беларускай літаратуры дэтэктываў увогуле немнога, і гэта вельмі шкада.
І ўсё ж, каго вы выбралі на першую пазіцыю?
На першай пазіцыі, а дакладней нават дзве пазіцыі, канешне ж, гэта Уладзімір Караткевіч са сваімі раманам «Чорны замак Альшанскі» і аповесцю «Дзікае паляванне караля Стаха». Караткевіч – наша ўсё. Рызыкну выказаць думку, што ўся мінулая беларушчына была увабраная геніальным аўтарам і увасоблена ў змрочных краявідах балотных ялін і загадкавых ваколіцах Альшанскага замка. Рызыкну сказаць, што ўся сучасная беларушчына вырасла найперш з гэтых двух твораў як скарэння. Рызыкну меркаваць, што ўся будучая беларушчына, тая, што зараз яшчэ вучыцца чытаць ці нават гаварыць, будзе апірацца на гэтыя два творы яшчэ доўгі час. Столькі, колькі ўвогуле будзе існаваць па выразе Караткевіча паршывы беларускі рамантызм.
А ці ёсць у яго наступнікі ў гэтым жанры?
Ёсць і многа. Я выбрала Андрэя Федарэнку з яго аповесцю «Шчарбаты талер», упершыню выдадзенай у юнацтве ў 99-м годзе. Гэты дэтэктыўны раман не мае канкурэнцыі ў вельмі важным жанры – дзіцячай падлеткавай літаратуры, накіраванай у будучыню і таму жыццёва неабходна. Удалы працяг Караткевічавай традыцыі, але з адным сумным адрозніваннем. Калі Караткевіч аптыміст і рамантык, то Федарэнка песіміст і скептык. Героі Караткевіча напрыканцы кожнага створа знаходзяць сваё шчасце з каханымі жанчынамі. Дарослыя ж героі Федарэнкі разведзеныя, расчараваныя і шукаюць толькі скарб, але не каханне і не сваё мужчынскае шчасце. А вось героі падлеткі, непасрэдныя і вельмі сапраўдныя, пакідаюць надзею таму самаму беларускаму рамантызму.
І хто наступны у нас аўтар дэтэктываў?
Наступным аўтарам і наступным творам я б хацела адзначыць гістарычны крымінальны раман Эрнеста Ялугіна «Алжырская пастка». Ён вырозніваецца моцным, цвёрдым, вельмі мужчынскім стылем, пакручастым сюжэтам, інтрыга, якая трымаецца да апошніх старонак. Час дзеяння і месца дзеяння, 90-е годы Менск. Усё гэта робіць раман Ялугіна вартым прачытання. Аўтару ўдалося сумясціць натуральную беларускасць з натуральнай разнастайнасцю свету. Гэта вартасны жывы твор.
А на апошнюю пазіцыю я гляджу, вы выбралі рускамоўную аўтара.
Так, гэта аповесць, ці нават дзве аповесці ў двух тамах, Валерія Сарокі, «Двулікая Феміда». Аўтар гэтых дакументальных аповесцяў былы пракурор, які ў 80-е гады вёў следства ў так званай віцебскай справе. Пракурор тады прымусіў невінаватага грамадзяніна Адамова агаварыць сябе, узяўшы на сябе забойства жанчыны. Адамова асудзілі на 15 год, а потым аказалася, што забойца не ён, а серыйны маньяк Міхасевіч. За злоўжыванне падчас следства Сарока ў сваю чаргу быў асуджаны. У кнізе сарока спрабуе абяліць сябе, але дасягае бадай супрацьлеглага выніку. Уражвае, што гісторыя, расказаная сарокам, моцна і нават у падрабязнасцях перагукаецца з рэзанансной справай, пра якую зусім недаўна расказалі СМІ, пра то, як у Мінску катаваннямі выбывалі патрэбныя паказанні з прарава, абвінавачваючы таго ў крадзяжы трубаў. Падабенства метадаў следства штурхае да думкі. Нешта ёсць глыбінна заганнае, глыбінна нечалавечае ў той сістэме, якая нібыта павінна трымаць у грамадстве прынцыпы маралі і справядлівасці. І вось цікава, ці з'явіцца падобная кніга пра справы нашых часоў.
Гэтым разам вы адступаеце ад нашага звычаю называць 5 кніг, і яшчэ па-за рэйтынгам называеце 6-ю. Што гэта за кніга і чаму?
Так, я б хацела тут адзначыць па-за рэйтынгам кнігу, наперш дзеля адной цытаты. Я б хацела адзначыць кнігу Нікалая Чэргінца «Ілоты безумія», выдадзеную ў 95-м годзе ў Мінску. Я не з'яўляюся прыхільніцай пісьменніка Чэргінца, але ягоная гэтая кніга аказалася той, якая ўразіла мяне найбольш з прачытаных за апошні час. Асабліва ўразіла мяне такое выказванне на старонцы 426, якое агалошвае герой кнігі «Інапланецянін», даю ў перакладзе на беларускую. Слухайце, Мікалай Платонавіч, пазаземных цывілізацый многа. Усе яны, за выключэннем адной, жадаюць паступовага пашырэння сваіх ведаў, развіцця і ўдасканальвання дзеля аб'яднання цывілізацый. Але ёсць планета Лукшэйм, дзе жывуць істоты, якія з'яўляюцца спараджэннямі пекла. Усе яны складаюцца з атамаў зла, нянавісці і цемрашальства. Гэта ад іх сыходзяць такія заганы, як зайздрасць, подласць, і пад іх уплывам усё больш землян ператвараюцца ў нягоднікаў, падхалімаў, паклёпнікаў, разбуральнікаў і знішчальнікаў вашай цывілізацыі. Мне зацікавіла, адкуль такая назва планеты зла Лукшэйм. Шчыра кажучы, першае і апошняе, што прыйшло ў галаву, гэта скарот ад двух прозвішчаў: Лукашэнка, Шэйман. Цікава, што малавядомае слоўца ілоты — гэта назва земляробаў у старажытнай Спарце, напаўсвабодных, напаўрабоў.
У пяцікніжжы свабоды свой прыватны рэйтынг агучыла Наталка Бабіна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 1000-годдзя гістарычнай Літвы Міжнародная асацыяцыя беларусістаў і амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі выпусцілі ў свет літаратурную анталогію пад назвай «1000-годдзе добрага суседства», у якой прадстаўленыя 136 пісьменнікаў з абедзвюх краінаў. І сёння да нас у студыю прыйшоў укладальнік кнігі Сергей Панізнік. Гаспадар Сергей, кніга «1000 гадоў добраму суседству» мае і падзагал заголовак «Беларуска-літоўская гістарычная і літаратурная сужыццё». Паколькі ў нас перадача «Дом літаратара», скажыце, як у анталогіі адлюстраваны найперш нашы літаратурныя ўзаемадносіны з літоўцамі?
Я хацеў назваць гэтую анталогію як «Сонечны прамень». Это паводле верша Максіма Танка, але вось урэшце рэшт атрымалася такая доўгая назва. Канешна, за апошнія 50, можа нават паўвеку, сабралася дуже многа твору прысвечаных Вільні, Літве. І от беларуска літваніана такая агромністая. Гэта як веснавы ледаход. Столькі многа у нас прысутнасці, нашай прысутнасці у вот гэтай літваніане, што нават кніга, якая там калі 500 старонак, это просто толькі тая маленечкая частачка, якую можна паказаць свету. У першым раздзеле «Зерне да зерня» увайшлі летапісы, летапіс вялікіх князю літоўскіх. Гэта ўжа дзякуючы Вячаславу Чамярыцкаму. Гаворные грамоты, потом на долоню светла, это уже сама литература, верши, урывки с поэм, просвеченные Литве.
Добрая тротина вершев белорусских поэтов, собранных у вашей антологии, просвеченная Вильне, ти Вильнюсу. Уживаются две формы, часом нават у межах одного твору. Махчыма, гэты город у белорусской литературы з'являецца рекордсменом по колькасці просвеченных ему вершев, эссе, апавяданняў. Литовцы про свою столицу столькі не пишуць, колькі беларусы. Чым вы патлумачыце гэты віленскі феномен?
А гэта ідзе яшчэ з тысячагоддзяў наших фальклорных традыцый. Я записываю у сваім мёрзкім районе, пайшла стая слава ў Вільню і Варшаву. Та што это з фальклору і асаблівая, ну, цеплыня ідзе. Вот я па сябе магу сказаць. Мама расказывала, недзе яшчэ да вайны суседзі пайшлі ў Вільню па справах. Трое сутак трэба было туды дабірацца, яны вярнуліся, здзіўляюць. пытаются, а як же вы трапили у Вильню? А суседи кажут, мы правильно клалися спать головой до Вильни, и на завтра уже можно было ведать, куда идти.
Да, головой до Вильни фактично не все белорусские поэты час от часу клалися.
Так, так, это так есть. И вот особливая теплоня у приказках, и это берут у творы, это что Вильня, это як Байко кажет, что это святое место, намоленное место, сакральное место для нас.
Есть у вашей антологии и баляды Кукутиса, поэтичный цикл Марцеліуса Мартінайціса, перекладены Олесем Разановым. Причем перекладчик так увайшоў у образ Кукутиса, гэта героя жамойцкага фольклору, что некалькі балядаў написал сам. Як вы лічыце, что тут найперш проявілася? Талент да пераўвасаблення Олеся Разанова ці некое ўсё ж падабенства наших фольклораў?
Тут сужыццё, гэта гістарычнае сужыццё, і гэта слаўны прыклад. Я вот на Дзічнішчыне нарадзіўся там і ад мамы, ад бабулі запісваў словы, якія тлумачылі мне або слоўнікі латышскай мовы, або літоўскай. І гэта я не лічу, што ў нас запазычанне. Мы так гаварылі здаўна. Гэта і Рэжгіні, і Сядзіба, Шермяга, Андарак. Ну, на сябра, это Сэбрас, Удзукі, Дзякуй, Дзекуй, Каліласка, Кудлоска. У нас не Азярод стаіць, а Жэгіны, Стальвага. Да, мова, якая была, да, кніжная, это фактычна была агульная мова, можа, ўсяго Вялікага Княства Літоўскага. Так што Разану просто паказаў, якое наша спалучэнне, самазліццё, і гэта дыфузія невядома, як можна яшчэ растлумачыць.
У вашай анталогіі прадстаўлена ажно 110 беларускіх творцаў і 26 літоўскіх. Прычым беларусы пішуць пра Літву ў гістарычным значэнні гэтага слова, а літоўцы пра Літву цяперашнюю. То бок, калі пакласці дзве складовыя часткі кнігі на вагі, то, відавочна, раўнавагі не будзе. Ці не ёсць, спадар Сергей, мяркуючы па гэтым, гэтая анталогія трохі штучным прадуктам, бо трохі розная ў нас з літоўцамі уяўленне пра тысячагадовую Літву?
Так, розная уяўленне. Я іх хвалю, што яны сваім дзецям паказваюць вось як быццам сваю Літву, але ж ёсць і наша Літва. Хацелася паказаць у гэтай кнізе і нашу Літву, і Літву наша суседзю, нашу агульную, гістарычную. Але тут у кнізе сапраўды многа, можа, і недахопаў.
Я разумею, нашы паэты апяваюць некі архітэктурныя дастапомнасці Вільні. Я ў літоўскай частцы анталогіі не знайшоў ні аднаго радка пра першую сталіцу вялікай Літвы, так, Наваградак, скажам.
Так, і ёсць свята Дзень дзяржавы, это дзень каранацыі Міндагоса, напісана караля Літвы, але не напісана, дзе гэта было. Так што вось я разумею такую далікатнасць і будзем прабачаць такую далікатнасць.
Спадар Сергей, я ведаю, што ў вашых каталогах фіксуецца ўсё і пра ўсё. Думаю, што ўсе творы беларусаў пра Літву ў вас на ўліку. І таму я быў здзіўлены, калі не пабачыў анталогіі, ну, напрыклад, вядомы верыш Алеся Салаўя пра вострую браму. Кнігу дапамагала выдаваць, як вы ўжо сказалі, літоўская амбасада. Ці не было з яе боку спробаў неяк падкарэктаваць беларусаў?
Ну, вот, на жаль, твор Раісы Баравіковай не трапіў, Сергея Тарасавай, Касуща Тарасава, не трапілі вершы Арсеньевай, Дудзіцкага і многа іншых. Так што быў погляд своеасаблівы таксама з боку нашых літоўскіх калегаў, і карэкцыі таксама адбываліся.
Сергей Паніжнік расказваў пра укладзеную ім анталогію «Тысячагоддзе добрага суседства», якую выдалі Міжнародная асацыяцыя беларусістаў і амбасада Літвы ў Беларусі. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз нагадаю галоўныя падзеі дня. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў на Беларусі Анжалікай Борыс. Кэтрын Эштон, верхоўная прадстаўніка ўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, сказала журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага Саюзу палякаў пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза, бо напярэдадні быў адменены рэйс з Франкфурту ў Менск, прычына – страйк пілётаў авіякампаніі. З нагоди 200-годдзя Фредерика Шопена сёння ў Менску адбудзецца канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі. У праграме вакальныя творы Фредерика Шопена і беларускіх кампазітараў 19-20 стагоддзяў. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго стабільны.
Чаму беларускія ўлады ўзмацнілі ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Якім будзе адказ еўразвязу, ці падтрымае Брусель жорсткія крокі ў адказ, якія прапануе Варшава? Ці азначае сітуацыя вакол саюзу палякаў крах палітыкі дыялогу, якую Еўропа праводзіла са жніўня 2008 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі і палітолог Уладзімір Падгол.
Мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Сёння госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары творы» адзін з самых яркіх маладых беларускіх паэтаў Віталя Рыжкоў. Ён дэбютаваў у літаратуры яшчэ школьнікам, атрымаў вышэйшую тэхнічную адукацыю, але працуе менеджэрам нацыянальных кніжных праектаў. Пры гэтым сваёй кнігі дасюль не мае. З Віталем Рыжковым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы паэт, які мае сабе ўжо імя. Вы належыце да якога-небудзь творчага саюзу ці арганізацыі?
Я, выходзячы з дому, абдумваў гэтае пытанне, бо яно акурат учора некім чынам у беларускай інтэрнэт-прасторы узнялася даволі востра. Для мяне не паўстае нават пытанне уступаць ці не уступаць у ПЭН, у саюз Чаргінца, у саюз Пашкевіча. Мне гэта проста не патрэбна. І баюся, што літаратуры таксама.
А можа быць, такое рашэнне ўзнікла у звязку з тым, што ўлады разаслалі па установах, дзе працуюць сябры пераследаванага іміж Саюзу беларускіх пісьменнікаў пад кіраўніцтвам Пашкевіча, ліст, каб тыя паставілі перад імі выбар, альбо выхад з гэтага саюза, альбо звальненне з працы.
Па-першае, праца ў мяне такая, дзе, думаю, будзе толькі вітацца, што я з'яўляюся сябрам нейкага саюза ці аб'яднання. Па-другое, мая гэтая думка вельмі даўняя. Па-трэцяе, Саюз Пашкевіча, у пэўным сэнсе, я не хацеў бы нікога пакрыўдзіць, атрымаў лёгкі піар. Шмат людзей, даведаўшыся, што гэты саюз дэструктыўны, захацелі ўступіць у яго. І адначасова даведаліся, што я не магу даць ім рэкамендацыю, бо я ў ім не састаю.
Што вы думаеце наконт увогуле гэтых жарсцяў, супрацьстаяння?
Я пагаджуся ў адным ключавым моманце з спадаром Анатолем Сідарэвічам. Адзінае, што пасля нас можа застацца пасля нас усіх, калі застанецца, гэта тэксты. І гэта адзіны фактар, па якім можна меркаваць альбо судзіць каго-небудзь. Усё адно атрымаецца напрыканцы так, што будзе тэкст альбо не будзе тэкста. І галоўнае менавіта гэта.
Зараз літаратура гэта не толькі тэкст, гэта яшчэ і шоу, асабліва паэзія. Вы ўдзельнічаеце ў шматлікіх такіх імпрэзах, слэмах, публічных чытаннях, якія вымагаюць яшчэ і відовішнасці. Ці не хаваецца, на вашую думку, спроба надаць нейкай тэатральнасці свайму выступу сыходам ад таго, што вы і называеце тэкстам, ад самой літаратуры?
Я карыстаюся ўсімі сродкамі, каб данесці найперш тое, што я напісаў, кожную эмоцыю, бо у маіх персанажаў, скажам, бываюць даволі такія гіпербалізаваныя словы, і яны лягчэй успрымаюцца, калі іх, так скажам, падаць з большай эмоцыі.
А кіданне морквы, вымаючы яе са станікаў, альбо здымання портак публічна, як гэта дадае вартасці тэкстам?
Я асабіста порткі не здымаю. Ведаю, што ніхто ў нас за рэдкім выключэннем, якое цвярджае правілы, гэтым таксама не займаецца.
То есть у нас такія цнатлівыя слэмеры?
Да, пабачыўшы слэмы ў розных краінах, я магу з усёй адказнасцю сказаць, што на беларускія слэмы можна хадзіць, варта запрашаць знаёмых. Вы проста будзеце задаволеныя тым, як нелінійна аўтары будуць прадстаўляць свае творы. Гэта не абражальнае відовішча і не абражальнае найперш з боку публікі ў бок выступоўцы, як, напрыклад, у краіне бывае.
А вось жа яшчэ адна такая рэч, у якой моцна абвінавачваюць старэйшыя вашы калегі пра тое, што маладыя ведаюць беларускую літаратуру, пачынаючы з сябе ці са сваіх сяброў. Што вы скажаце на такія закіды?
Я скажу вельмі проста. Варта памятаць, што маладыя літаратары разумеюць, што старэйшымі пэўныя нішы ўжо занятыя. Мы ў пэўным сэнсе шукаем іншыя нішы, іншыя сродкі, іншыя метады, якія проста пашыраюць літаратуру. І старэйшыя, і маладыя рознымі сродкамі ўздзейнічаюць на розныя чытацкія аўдыторыі. Слэмы, звычайныя бібліятэчныя чытанні, паэтычныя перформансы, паэтычныя публікацыі і паэтычныя выступы. Усё гэта ахоплівае большую аўдыторыю. І я не ведаю, адкуль узялося гэта пра тое, што маладыя літаратары не ведаюць творчасці папярэднікаў. Калі б мы гэтага не чыталі, мы б не пісалі па-беларуску, не стваралі прадукт беларускай літаратуры. Нас нешта захапіла, просто ў кожнага свой склад папярэднікаў.
А што захапіла вас, ці хто?
Я зразумеў, што я буду працаваць толькі на беларускую літаратуру, у свой час прачытаўшы Алеся Разанова. Як яго маладыя творы, так і ўжо тое, што пад канцэпцыяй. Версеты, вершаказы і ўсё астатняе.
Віталь Рыжкоў з новых вершаў.
У тэме вады плаваюць нават рыбы. Чым болей бруду, тым болей буда. Разумеючы гэта, моцна сціскаеш зубы. Пастарайся прынамсі не даць дуба, калі апынуўся ў ролі зубра з песні пра зубра. За тое, што сверб шукання расце ашуканы, этэру больш не дадуць брэтэру, калі зразумееш, што сам і трапіў ва ўсе капканы, хай прарвуцца за кола ўсе тыя, ў каго ты верыў. Бо калі жыццё паколі ўспрымаць як такое, і калі пакінуць як ёсць гэты вулей, варта прыдумаць, як пазбягаць таго, што непакоіць, што раздражняе, што нервуе. Месца подлых вядома наводдаль, ды заўсёды за рану ўздыхнуць з палёгкай. Бо калі законы жыцця афармляюцца ўзводы, досвед пасля гартавання робіцца толькі крохкі. Чым болей вады, тым вышэй карабель, і ў любым выпадку шырэй далягляд. І калі ўсіх заела марская хвароба, толькі табе застанецца крыкнуць «Зямля». Сненні падчас палявання. Казуля, за якой я бягу і якую ніяк не ўпалюю, нарадзілася дзень у дзень са мной. І пакуль я раблюся спрытнейшы, яна старэе. Паляваць робіцца нецікава. Але, абсыпаючы мёртвай сухой зямлёй, яна ў чарговы раз ад мяне ўцякае. Я чуў, што кажуць старэйшыя. Кажуць мы з ёй адно. Я думаю, гэта такая казка. Яна мяне ведае, як сябе, і менавіта таму пазбягае пастак. Мая ўпэўненасць – першая ластаўка перамогі над ёй. Пад вакном цэлы воз гэтых першых ластавак. Казуля ўцякла ў правінцыю па суседстве, дзе на ўздых пазней узыходзіць сонца. Тут даволі забаўныя мясцовыя кланы. Яны вырагуюць паміж сабою, як ашалелыя зграі, і прытым разам недалюбліваюць імператара. Ніхто не перамагае, і назіраць можна бясконца, хоць відовішча мала прыемнае. І мой шлях самурая фатальна праз гэта ўсё пралягае. Я тут настолькі даўно, што да мяне стала прыходзіць пошта. Я тут настолькі даўно, што лісты з дому ад маёй адзінай сталі раптоўна пачынацца з «мы», маўляў. «Мы пішым табе ў надзеі падарыць адпачынак, твой запаволіць бег. Бо, так бы мовіць, хоць ужо не чакаем, любім цябе і помнім. Калі я казаў, я кахаю цябе і чуў адказ, я кахаю цябе, я ніколі не забываў, што гэта амонім». Дагэтуль ты мог парэзаць сабе адно цэлюлознай паперай. Блытаў сонца ўсход з божым дарам, як камадор Мэтью Перы. Меў цікавасць з дзяцінства адно да хрушчоў, схаваных у лісці, клёнаў. Высветліў, што няма праз гэта аніякай карысці. Верыў, што сапраўдны мужык не складае вершы. І ў стасунках з жанчыны наўрад ці не вершнік, быў як людзі. Спрабаваў перасунуць фудзі. Чуў, што ў парку бывае і піва, і сакура, all inclusive. Аніводнага разу вачыма ў поўню не цэліў і не ведаў, з чым параўнаць чалавечае цела. Жыў з бацькамі і сала катаў па катанне і не ведаў, з чым параўнаць сваё існаванне. З берлінскай сцяной напрыканцы 89-га, з аўтамабілем, створаным выключна з мэтай краш-тэсту, з мірнасцю савецкага атаму напярэдадні выбуху, з ледзяшом, што сарваўся з-пад даху ўвесну. Так і было. Паводле сваёй бяздарнасці лёс дагэтуль ішоў, як ішоў, ды нешта з табою здарылася. Толькі што? Не спрацавалі мантры, не раскрыліся чакры, ты сёння моўчкі разрэзаў живот, крыш на крыш. Плача пораненная косуля у подпаленном поле. Робятся роги яе жерандолей по воле, хистая кадилом землю под яе золотыми ногами. Хоть ты танка складай, хоть раби орыгами. Два скрипачы праз поле военных дзеянняў з руіну ў філармоніі уціхае будзем бягуць. Нарэшце адзін з іх падае паранены, другі вяртаецца, узвальвае на плечы першага і пачынае яго цягнуць. Першы доўга трывае боль, а пасля пачынае трэнас. Сымон, Бог з табой, якога хрэна? Сымон, твая каханая здраджвала табе са мной. Цяпер, каб здрадзіць ізноў, вярнулася да цябе. Скажы шчыра, мяркуеш ты сапраўдны мужчына, бо мужык да Давно з цябе выпараўся, знік у кірунку нябёсаў. Урэшце рэшт, ты няправільна трымаеш смык, ты няправільна мяне нясеш. Мы маглі б быць з табой кім заўгодна, мы маглі б быць зусім не музыкі, калі б не гэты пракляты бліц, крых распачаты імперыяй. Мы не бярэм удзел у вайне і кааліцыі напляваць, як мне цяпер баліць. Галоўнакамандуючы не мае музычнага слыху, таму, як дырыжэр, ён ніякі. Ён ніколі не ўчуе вайну, усё супраць нас, Сымоне, і нашы з табою шанцы нуль. Сымон, кінь мяне проста тут, дзеля нашых сыноў. Я такі, ведаеш, я выкарыскаюся ізноў. Ты слабак, Сымон, таму ты мусіш бегчы адзін, і сына свайго абдымі і скажы, што ён мой сын. Ты мамчын сынок, Сымон, чулася на ўздагон.
Свае новыя вершы чытаў Віталь Рыжкоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.